Κεφαλαίο 6. Κοινωνικά δικαιώματα. Ενότητα. 6.1. Εργασία και απασχόληση, άρθρο 27. Υποενότητα. 6.1.1. Το δικαίωμα στην εργασία και στην απασχόληση όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η εργασία αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και αυτό αναγνωρίζεται ρητά από τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το δικαίωμα στην εργασία και στην απασχόληση, όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση, αναφέρεται στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να επιλέγουν ελεύθερα και σε ίση βάση με τους υπόλοιπους πολίτες στην εργασία που θα ασκήσουν, τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον ανοιχτό, χωρίς περιορισμούς και προσβάσιμο, ακόμη και για τα άτομα που αποκτούν κάποια αναπηρία κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, καθώς και στη δυνατότητα να μπορούν να εξασφαλίζουν από την εργασία τους τα απαραίτητα για το βιοπορισμό τους. Η δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία αποτελεί βασικό σημείο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της δημιουργικότητας του ατόμου αλλά και για τη διασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του. Υπό αυτό το πρίσμα, το άρθρο 27 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διάταξη. Το άρθρο επιβάλλει δύο βασικές υποχρεώσεις άνω κάτω τελεία. Κουκίδα την υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν και να διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία παρένθεση παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης και. Κουκίδα την υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν υφίστανται συνθήκες δουλείας ή υποτέλειας και ότι προστατεύονται από την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία παρένθεση παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Η συγκεκριμένη διάταξη καλύπτει όλα τα άτομα με αναπηρία καθώς και τα άτομα που απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ενασχόλησης. Αφορά όλες τις μορφές εργασίας και απασχόλησης και καλύπτει το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Καλύπτει το σύνολο των όρων πρόσβασης και παραμονής στην εργασία, την πρόσληψη, τη μισθοδοσία, την επαγγελματική εξέλιξη, την υπηρεσιακή κατάσταση, την ασφάλιση, το σύνολο των συνθηκών εργασίας, τη δυνατότητα έκφρασης παραπώνων και αποκατάστασής τους. Κατοχυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για ενημέρωση και πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα τα είδη επαγγελματικής κατάρτισης και την απρόσκοπτη άσκηση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους. Απότερο στόχο αποτελεί η δημιουργία μιας ανοιχτής αγοράς εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται αφενός η αφαίρεση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και αφετέρου η λήψη μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Καταγράφεται συνεπώς ρητά η απέτηση τόσο για μέτρα διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όσο και θετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, ζητούμενο είναι να μπορούν τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν σε ένα ανοιχτό εργασιακό περιβάλλον και όχι αποκλειστικά και μόνο σε εργασιακό περιβάλλον ειδικό και προστατευμένο. Αυτό δεν σημαίνει πως οι δράσεις υποστηριζόμενης ή προστατευμένης απασχόλησης δεν είναι επιθυμητές. Αντίθετα, όλες οι δράσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης και πρέπει να έχουν ως απότερο στόχο την ένταξη του ατόμου στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Υποενότητα. 6.1.2. Το δικαίωμα στην απασχόληση και στην εργασία στην ελληνική ένωμη τάξη. Η εργασία αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο ελληνικό σύνταγμα. Το άρθρο 22 παράγραφο 1 του συντάγματος αναφέρει άνω κάτω τελεία. Εισαγωγικά η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθήκων απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας αποσιοποιητικά τέλος εισαγωγικών. Με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 κατοχυρώθηκε και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν ειδικών μέτρων φροντίδας, καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας τέλος εισαγωγικών. Η αναφορά στην ένταξη και συμμετοχή στην οικονομική ζωή περιλαμβάνει και θετικά μέτρα για την απασχόλησή τους. Ο νόμος 2643 κάθετος 1998 εισαγωγικά μέρημνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις τέλος εισαγωγικών αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση. Ο νόμος θέσπισε σύστημα ποσόστοσης για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο νόμος τροποποιήθηκε αρκετές φορές. Ο πυρήνας των ρυθμίσεων εστιάζει στην ανάγκη προστασίας των προσώπων ειδικών κατηγοριών και στην ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και φορέων. Ο νόμος αναφέρεται συστηματικά σε άτομα ειδικών κατηγοριών ή και μειονεκτών των ομάδων, ορολογία η οποία είναι αντιφατική με το στόχο της ισότιμης αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία. Ακόμη, η παρεχόμενη προστασία παρέχεται σε μία νομιογενή ομάδα δικαιούχων που περιλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρίες. Η ευνοϊκή μεταχείριση των προσώπων που καλύπτονται από τον νόμο εμπίπτει στη συνταγματικώς δικαιολογημένη μεταχείριση του άρθρου 21 παράγραφο 2 συντ. Ωστόσο, τόσο τα κριτήρια υπαγωγής στον νόμο όσο και η διαδικασία εφαρμογής του αποδεικνύονται προσκολλημένες στην ιατρική θεώρηση της αναπηρίας, αγνοώντας άλλα χαρακτηριστικά και δεξιότητες του ατόμου. Άτομα με αναπηρία που δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμος 2643 κάθετος 98 μπορούν να συμμετέχουν στις γενικά ισχύουσες διαδικασίες προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με το νόμο 2190 κάθετος 1994 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠΣΙΓΜΑΕ καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης, η συγκρότηση ειδικής επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς ατόμων των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες εμποδίζουν τη συμμετοχή σε αυτούς με γραπτή διαδικασία. Ο κώδικας δημοσίων υπαλλήλων που κυρώθηκε με το νόμο 3528 κάθετος 2007 αναφέρει πως αναπηρία δεν αποτελεί λόγο που να δικαιολογεί το μη διορισμό ατόμου. Η απαίτηση για υγεία συνδέεται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων της θέσης διορισμού. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 7 εισαγωγικά υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιούνται από υγειονομικές επιτροπές με βάση παραπεμπτικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί τέλος εισαγωγικών. Ακόμη, δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι τελούν υποστερητική δικαστική συμπαράσταση παρένθεση πλήρη ή μερική τέλος παρένθεσης, υποεπικουρική δικαστική συμπαράσταση παρένθεση πλήρη ή μερική τέλος παρένθεσης και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις παρένθεση άρθρο 8 τέλος παρένθεσης. Η αναπηρία αναφέρεται ρητά στους λόγους απόλυσης δημοσίου υπαλλήλου παρένθεση άρθρο 152 τέλος παρένθεσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι υπάλληλος απολύεται μόνο για άνω κάτω τελεία επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, β σωματική ή πνευματική ανικανότητα, γ κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί, δ συμπλήρωση ορίου ηλικίας και 35 ετίας, ε ακαταλληλότητα κατά το άρθρο 95 του κώδικα. Επιπλέον, ο κώδικας δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει μία σειρά διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναπηρίας, όπως, κατά περίπτωση, άδεια με αποδοχές ή μειωμένο ωράριο ή αναρωτικές άδειες. Η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει στη θέση σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου παρένθεση άρθρο 99 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Προστατευόμενη απασχόληση. Με τον όρο προστατευμένη εργασία νοείται κάθε μορφή εργασίας που παρέχεται σε άτομα με αναπηρία, τα οποία, λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας τους, είναι δύσκολο να απορροφηθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Σε μερικές περιπτώσεις οι απασχολούμενοι θεωρούνται ως εργαζόμενοι και απολαμβάνουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, έχουν συμβόλαιο εργασίας και πληρώνονται, ενώ σε άλλες δεν λαμβάνουν αμοιβή. Η προστατευμένη απασχόληση μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, όπως εργασία σε εργαστήρια σχεδιασμένα για άτομα με αναπηρία, εργασία σε προστατευμένες συνθήκες σε κανονικές επιχειρήσεις παρένθεση enclave τέλος παρένθεσης, τοποθέτηση στην ελεύθερη αγορά, εργασία στο σπίτι κλπ. Η προστατευόμενη εργασία στην Ελλάδα πραγματοποιείται κυρίως με τη μορφή των προστατευόμενων εργαστηρίων, ενώ ειδική μέρημνα για την προστατευόμενη απασχόληση των ψυχικά αναπήρων προβλέπεται στο πρόγραμμα εισαγωγικά ψυχαργός τέλος εισαγωγικών. Ειδική περίπτωση προστατευόμενης απασχόλησης είναι η σύσταση και λειτουργία κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης παρένθεση ΚΟΙΣΠΕ. Τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Ειδικές διατάξεις. Με ειδικές διατάξεις έχουν επεκταθεί σε άτομα με αναπηρία ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν άλλες κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων. Συγκεκριμένα, με το νόμο 3648 / 2008 δικαιούχοι αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι και τα άτομα με αναπηρία παρένθεση με ποσοστό τουλάχιστον 67% τέλος παρένθεσης και όχι μόνο οι ανάπηροι πολεμικής περίοδου, όπως ίσχυε ως τότε. Τίτλος. Προστασία από τις διακρίσεις. Η απαγόρευση των διακρίσεων στη βάση της αναπηρίας αποτελεί την αιχμή του δόρετος στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία. Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων συνδέεται με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην ένομη τάξη. Συγκεκριμένα, ο νόμος 3304/2005 εισαγωγικά εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού τέλος εισαγωγικών ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 78/2000/ΕΚ και απαγορεύει οποιαδήποτε έμεση ή άμεση διάκληση λόγω αναπηρίας. Τίτλος. Εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο. Η έννοια της εύλογης προσαρμογής αποτελεί μία από τις πλέον ασαφείς έννοιες των δράσεων καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς είναι αρκετά ρευστή και τα όρια της δυσανάλογης επιβάρυνσης είναι συχνά δυσδιάκριτα και δύσκολα προσδιορίσιμα με ακρίβεια στην νομοθεσία. Στην Ελλάδα παρέχονται προγράμματα επιχορήγησης εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες, παραπληγία, τετραπληγία, ημιπληγία καθώς και πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑΜΕΑ, που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, στη στήριξή τους στον εργασιακό χώρο και στην εξάλληψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας. Τίτλος. Πρόσβαση σε γενικά, τεχνικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία αυτή παρέχεται κυρίως μέσα από ένα δίκτυο δομών, συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενων και προγραμμάτων τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν ειδικά τα άτομα με αναπηρία. Τίτλος. Ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση, ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, ανάπτυξη συνεταιρισμών και έναρξη ατομικών επιχειρήσεων. Οι ευκαιρίες για την αυτοαπασχόληση των ατόμων με αναπηρία προωθούνται κυρίως μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους και διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔΑ. Δίκες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, ίσες ευκαιρίες και ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, προστασία από παρενοχλήσεις και αποκατάσταση παραπώνων. Στο Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 εισαγωγικά ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ τέλος εισαγωγικών ορίζεται πως ο σχεδιασμός των κτηρίων πρέπει να γίνεται ώστε οι εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες να κινούνται και να εργάζονται ανεμπόδιστα και οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εργαζομένων με ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη μέρημνα θα πρέπει να δοθεί στο σωστό σχεδιασμό σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Μελετών για άτομα με ειδικές ανάγκες του ΙΠΕΚΑ σχεδιάζοντας για όλους. Όπως αναφέρθηκε, η υποχρέωση των εργοδοτών είναι να προβαίνουν στη λήψη εύλογων προσαρμογών, ενώ στο νόμο 3304/2005 προβλέπεται η διαδικασία προσφυγής στους φορείς ίσης μεταχείρισης σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Τίτλος. Ισότιμη άσκηση εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Στην νομοθεσία που αφορά την άσκηση εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων δεν καταγράφονται διαφοροποιήσεις με κριτήριο την αναπηρία. Ζητούμενο ωστόσο αποτελεί αν τα άτομα με αναπηρίες μπορούν στην πράξη να ασκούν με ίσους όρους τα δικαιώματά τους. Τίτλος. Ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στη σταδιοδρομία και τη βοήθεια σε σχέση με την έβρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στην απασχόληση. Η νομοθεσία που αφορά στην εξέλιξη, στη διατήρηση και επιστροφή την απασχόληση δεν διαφοροποιείται για τα άτομα με αναπηρία. Τίτλος: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στην αγορά εργασίας που να αφορούν ειδικά άτομα με αναπηρία δεν εφαρμόζονται. Επαγγελματική αποκατάσταση, διατήρηση της εργασίας και προγράμματα επιστροφής στην εργασία για τα άτομα με αναπηρίες. Προγράμματα επιστροφής στην εργασία δεν καταγράφονται στην ελληνική νομοθεσία. Η μόνη σχετική πρόβλεψη αφορά τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπει τον υποπροϋποθέσεις αναδιορισμό υπαλλήλου που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας μέσα σε μία πενταετία από την απόλυση. Υποενότητα 6.1.3 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 27 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας αποτελεί στην πράξη εγχείρημα που συναντά αρκετές δυσκολίες. Η εκτεταμένη ανεργία και ο αποκλεισμός ατόμων με αναπηρία που δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία ως μέσο βιοπορισμού δεν είναι σπάνιο γεγονός. Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση του Ακαδημαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Αναπηρία παρένθεση αντιτέλους παρένθεσης για το 2009 βλέπε, υποσημείωση αριθμός 52, το 84% των ατόμων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας είναι οικονομικά ανενεργό. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα ποσοστά του γενικού πληθυσμού. Το 40% των ατόμων με αναπηρία που είναι οικονομικά ανενεργό θεωρεί πως αντιμετωπίζει κοινωνικό αποκλεισμό που εντείνεται από την ανεπάρκεια των παροχών, των κοινωνικών υπηρεσιών και την ανεργία βλέπε, υποσημείωση αριθμός 53. Περισσότερα από το ίμιση των ατόμων με αναπηρία που είναι οικονομικά ανενεργά υποστήριξαν πως θα αντιμετώπιζαν ή έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στο χώρο εργασίας, ενώ το 1/3 περίπου υποστήριξε πως θα χρειάζονταν βοήθεια προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί. Η μορφή βοήθειας που αναφέρθηκε συχνότερα ως απαραίτητη ήταν η υποστήριξη και η κατανόηση από συναδέλφους και προϊσταμένους. Επιπλέον, καταγράφηκαν οι ακόλουθες μορφές βοήθειας που λαμβάνουν άτομα με αναπηρία στο χώρο εργασίας άνω κάτω 27,9% λαμβάνει βοήθεια σχετικά με τη φύση της εργασίας του, 18% σχετικά με τον όγκο εργασίας, 1,5% σχετικά με την πρόσβαση στον τόπο εργασίας, 13,2% σχετικά με την κινητικότητά του εντός του χώρου εργασίας, 20,2% αναφέρθηκε σε υποστήριξη και κατανόηση. Σε άλλες μορφές βοήθειας αναφέρθηκε το 16,4% των ερωτώμενων, ενώ το 2,8% δεν έδωσε απαντήσεις. Τίτλος: Δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το Σεπτέμβριο του 2006, 284 φορείς του δημοσίου τομέα παρένθεση δημόσιες υπηρεσίες, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα α και β βαθμού τέλος παρένθεσης απασχολούσαν συνολικά 2.232 υπαλλήλους με αναπηρία παρένθεση R. Πρώτη. Διάδουπ κάθετος πία με αμαία κάθετος φι 3 κάθετος 7 κάθετος 19.534 Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2006 τέλος παρένθεσης. Εγκύκλειος με αίτημα την παροχή στοιχείων είχε σταλεί στο σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα και συνολικά απάντησαν 885 παρένθεση. Μία ανταπόκριση εκτιμάται ότι αφορά κυρίως σε υπηρεσίες που δεν απασχολούν υπαλλήλους με αναπηρία τέλος παρένθεσης. Όπως προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα, τα προβλήματα των υπαλλήλων με αναπηρία επικεντρώνονται σε διευκολύνσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την προσβασιμότητα στο χώρο εργασίας παρένθεση για παράδειγμα, έλλειψη χώρων στάθμευσης οχημάτων αναπήρων, ανεπαρκής προσπέλαση πεζοδρομίου ή κεντρικής εισόδου, ανεπαρκής ράμπα ή έλλειψή της, ανεπαρκής ανελκυστήρας τέλος παρένθεσης και τις συνθήκες εργασίας παρένθεση υπολογιστές με ηλεκτρονικό λογογράφο για υπαλλήλους με προβλήματα όρασης, μη καταλληλότητα χώρων, επίπλων γραφείου για παράδειγμα, για αναπηρικά αμαξίδια, έλλειψη μεταφραστή νοηματικής γλώσσας, έλλειψη κονσόλας τηλεφωνικού κέντρου για άτομα με προβλήματα όρασης τέλος παρένθεσης. Επιπλέον, υπήρξαν φορείς που αναφέρθηκαν στην ανάγκη ελαστικού ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου αλλά και στην ανάγκη χορήγησης ειδικών αδειών. Ο νόμος 2643 κάθετος 1998 αποτελεί το βασικό νομοθέτημα που αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Καταγράφονται ωστόσο αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή του αρκετά από τα οποία οφείλονται σε έλλειψη υποδομών και πόρων αλλά και στην ελλειπή εφαρμογή του. Σύμφωνα με την ΕΣΑΜΕΑ, τα βασικότερα προβλήματα αφορούσαν την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, την καθυστέρηση έκδοσης των προκηρύξεων, την αδυναμία των υγειονομικών επιτροπών να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό ατόμων ή τη μη λειτουργία τους σε κάποιες περιοχές, την πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία του νόμου, την μειωμένη προσβασιμότητα στο χώρο κατάθεσης των αιτήσεων. Στην τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο 31 του νόμου 2956 κάθετος 2001 καταγράφονται αντίστοιχα προβλήματα εφαρμογής με αιχμή την ελλειπή υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ λόγω έλλειψης καταρτισμένου και μόνιμου προσωπικού, την έλλειψη μόνιμων και προσβάσιμων γραφείων και αίθουσων για τις συνεδριάσεις των επιτροπών, την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού για τον έλεγχο και τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων και των δικαιολογητικών καθώς και τη μη εκπροσώπηση της ΕΣΑΜΕΑ, ως επίσημου κοινωνικού εταίρου της πολιτείας σε θέματα ατόμων με αναπηρία, στην Κεντρική Επιτροπή του Νόμου. Οι διαδικασίες πρόσληψης συντονίζονταν από τον ΟΑΕΔ μέχρι την ψήφιση του νόμου 3852 κάθετος 2010 που σύμφωνα με την παράγραφο 38 του άρθρου 280 μεταφέρονται στις αποκεντρωμένες περιφερειακές διοικήσεις από 01/01/2011. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι τα προβλήματα εφαρμογής μπορεί να εξαλειφθούν με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων. Η ασυνέπεια στη συχνότητα των προκηρύξεων για προσλήψεις καταγράφεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα εφαρμογής του νόμου. Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για τον νόμο 2643 κάθετος 1998 παρένθεση που εκπονήθηκε το 2005 τέλος παρένθεσης, από την έναρξη ισχύως του νόμου ως και τα τέλη του 2004 διενεργήθηκαν μόλις 2 προκηρύξεις παρένθεση το έτος 2000 και το έτος 2002 τέλος παρένθεσης αντί για 6 συνολικά, καθώς ο νόμος προβλέπει τη διεξαγωγή μιας προκήρυξης ανά έτος και ορίζει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, στο συνήγορο κατατέθηκαν συνολικά 204 σχετικές με την εφαρμογή του νόμου αναφορές πολιτών. Τίτλος: Ιδιωτικός τομέας. Τα προβλήματα είναι εντονότερα σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του συνηγόρου του πολίτη διαπιστώνεται ότι εισαγωγικά σχεδόν κάθε τοποθέτηση σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα έχει προσβληθεί από τον υπόχρεο εργοδότη ενώπιον του αρμοδίου οργάνου τέλος εισαγωγικών. Τα προβλήματα επιβεβαιώνονται και με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που αποτυπώνουν ανάγλυφα τόσο τις δυσκολίες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας αλλά και την αναποτελεσματικότητα των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνα σε δείγμα 150 επιχειρήσεων από την αναπτυξιακή σύμπραξη εισαγωγικά επιμένω τέλος εισαγωγικών με θέμα την απασχόληση των ΑΜΕΑ στην Ελλάδα, μόλις το 20% των εταιριών με μόνιμο προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα απασχολούν άτομα με αναπηρίες. Μόλις 20% των επιχειρήσεων είχαν ράμπες στις εγκαταστάσεις τους, ενώ ανάλογο ήταν και το ποσοστό των επιχειρήσεων που διέθεταν τουαλέτες προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρίες. Το 60% των επιχειρήσεων που δεν απασχολούσαν άτομα με αναπηρίες δήλωσαν πως δεν θα προχωρούσαν σε ανάλογη πρόσληψη, εκτός αν το μισθό του υπαλλήλου με αναπηρία τον πλήρωνε στο μεγαλύτερο βαθμό ή ολοκληρωτικά το κράτος. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν την ελλειματική εφαρμογή του νόμου στον ιδιωτικό τομέα. Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από την VPRC στο διάστημα 08/10/2003 με 16/1/2004 επιβεβαιώνει πως τα επίπεδα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαιτέρως χαμηλά. Σε σύνολο 360 επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, με σύνολο εργαζομένων 32.929, μόλις 67 ήταν άτομα με αναπηρίες, ποσοστό που ανέρχεται σε 0,2%. Το 38% των εταιριών που απασχολούν άτομα με αναπηρίες δήλωσαν ότι προχώρησαν στην πρόσληψη λόγω της νομοθετικής πρόβλεψης, ποσοστό 33,3% λόγω της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθούν και μόνο ποσοστό 9,5% διότι εμπιστεύτηκε την υψηλή απόδοση συγκεκριμένου εργαζομένου ή για άλλους λόγους. Επίσης, παρά το γεγονός ότι 55% των επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι είχε ενημέρωση για τα ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, μόλις το 14,6% εξέτασε την πιθανότητα να προσλάβει κάποιο άτομο με αναπηρία και να υποφεληθεί από αυτά. Bill, υποσημείωση αριθμός 54. Σύμφωνα με μελέτη στο πλαίσιο του θεματικού δικτύου εισαγωγικά διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο τέλος εισαγωγικών βλέπε, υποσημείωση αριθμός 55, που δημοσιεύτηκε το 2009, σε σύνολο 98 επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 72,4% απάντησε πως δεν θα προχωρούσε στην πρόσληψη ατόμων με ψυχικές ασθένειες, ενώ το 32,7% ήταν αρνητικό και στην πιθανότητα πρόσληψης ατόμων με άλλες αναπηρίες παρένθεση κινητικά προβλήματα, τυφλά άτομα, άτομα με προβλήματα υγείας τέλος παρένθεσης. Η πλειοψηφία των εταιριών που θα προχωρούσε στην πρόσληψη ατόμων ευπαθών ομάδων δήλωσε ότι θα το έκανε για να καλύψει θέσεις ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού. Ειδικά για τα άτομα με κινητική αναπηρία τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης συγκεντρώνονται σε διοικητικές θέσεις που, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, είτε δεν έρχονται σε επαφή με τους πελάτες είτε έχουν ελάχιστες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Ένα επιπλέον στοιχείο που προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η σημασία των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα, 90,9% των επιχειρήσεων που μετείχε στην έρευνα απάντησε πως η ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης επαγγελματικής κατάρτισης είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξετάσει η επιχείρηση το ενδεχόμενο να προσλάβει άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Σε σύνολο 18.489 εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις οι 217, δηλαδή ποσοστό 1,17%, προέρχονταν από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δηλαδή άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, αστέγους, άτομα με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά παρένθεση παραδείγματος χάρη τη συγκάνη τέλος παρένθεσης, πρώην φυλακισμένους, άτομα απεξαρτημένα ή σε διαδικασία απεξάρτησης. Τα προγράμματα που αφορούν τις επιδοτήσεις εργοδοτών για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγούνται. Απόφαση παριθμός 4737 / 2011 / Μάιος 2011 τέλος παρένθεσης του Πρωτοδικείου της Αθήνας / διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων τέλος παρένθεσης δικαιώνει 13 άτομα με αναπηρία που είχαν προσληφθεί σε δημοτική επιχείρηση με συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΑΕΔ και πάφθηκαν από την εργασία τους, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί ανανεώσεις των συμβάσεων τους. Τα προγράμματα ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρίες προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζουν διαφορετικά προβλήματα. Απευθύνονται σε ανομοιογενείς ομάδες ενώ δεν τηρούνται και δεν είναι ευρέως διαθέσιμα στοιχεία που να δείχνουν τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη. Τίτλος: Προστατευόμενη εργασία. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία του Ακαδημαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την αναπηρία παρένθεση αντιτέλος παρένθεσης για το 2009, τα εργαστήρια που λειτουργούν σε αρκετά σημεία της ελληνικής περιφέρειας σύμφωνα με το νόμο 2646/1998 αναπτύχθηκαν ως εναλλακτική αλλά βιώσιμη μορφή απασχόλησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσανατολισμένα στην κατασκευή και την πώληση μικροαντικειμένων, όπως δώρων, κοσμημάτων, χειροποίητων χαλιών, κεριών κλπ. Η ΚΙΣΠΕ φαίνεται ότι είναι ένας θεσμός που λειτουργήσε αρκετά αποτελεσματικά. Μέχρι και το τέλος του 2012 λειτουργούσαν 16 συνεταιρισμοί σε αντίστοιχους τομείς ψυχικής υγείας από τους 52 που υπάρχουν συνολικά και απασχολούν περισσότερους από 250 χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στόχος είναι να λειτουργήσουν ΚΙΣΠΕ στο σύνολο των τομέων. Η λειτουργία των ΚΙΣΠΕ έχει αναδειχθεί σε καλή πρακτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί παράδειγμα μέτρων που αν εφαρμοστούν αποτελεσματικά μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση. Τίτλος: Περιπτώσεις διακρίσεων στο χώρο εργασίας λόγω αναπηρίας. Ο συνήγορος του πολίτη έχει χειριστεί υποθέσεις που αφορούν διακρίσεις λόγω αναπηρίας στο χώρο της εργασίας, μετά από αναφορές από πολίτες. Οι υποθέσεις που έχει εξετάσει ο συνήγορος αφορούν, κυρίως την έλλειψη εύλογων προσαρμογών στο χώρο εργασίας, αλλά και στο ωράριο εργασίας, δυσμενή μεταβολή των όρων εργασίας, αδυναμία ή δυσκολία πρόσβασης στο χώρο εργασίας, λόγω εμποδίων προσβασιμότητας σε αυτόν και δυσμενή μεταχείριση λόγω αναπηρίας. Υποενότητα. 6.1.4 Κατευθύνσεις αλλαγών. Όπως προκύπτει στην Ελλάδα, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση κατοχυρώνεται και συνταγματικά προβλέποντας και θετικά μέτρα, ενώ προβλέπονται και ειδικά νομοθετικά μέτρα. Ωστόσο, Τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα αποτυπώνουν μία σειρά από προβλήματα τόσο του νομοθετικού πλαισίου όσο και της εφαρμογής του, τα οποία δεν βρίσκονται σε πλήρη συμβατότητα με τις προβλέψεις και τη ratio της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Η νομοθεσία αναφέρεται συστηματικά σε άτομα ειδικών κατηγοριών ή και μειονεκτώντων ομάδων. Η ορολογία αυτή είναι αντιφατική με το σκοπό και το πνεύμα της σύμβασης, καθώς και με την αντίληψη της αναπηρίας όχι ως ατομικού προβλήματος αλλά ως αποτελέσματος της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του. Η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Κουκίδα. Η νομοθεσία που αφορά την υποχρεωτική τοποθέτηση σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και την προστατευόμενη απασχόληση, απηχεί μια ιατρική αντίληψη της αναπηρίας που βασίζεται αποκλειστικά στη διάγνωση και στην ποσοτικοποίηση της αναπηρίας χωρίς αναφορά σε άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου. Οι σχετικές προβλέψεις και ιδίως τα κριτήρια υπαγωγής στις προβλέψεις του νόμου αλλά και σε επιμέρους προγράμματα θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να καταστούν συμβατά με την κοινωνική αντίληψη της αναπηρίας. Κουκίδα. Η προβλεπόμενη προστασία παρέχεται σε μία νομιογενή ομάδα δικαιούχων χωρίς να ανταποκρίνεται ή να μεριμνά για τις εξειδικευμένες ανάγκες του καθένα. Στο βαθμό που οι ομάδες αυτές δεν έχουν ταυτόσιμα συμφέροντα, δημιουργούνται προβλήματα, καθώς η αύξηση της προστασίας της μίας ομάδας συνεπάγεται περιορισμό της προστασίας άλλης. Προτείνεται διαχωρισμός του νομοθετικού πλαισίου για την κάθε προστατευόμενη ομάδα ή διαφορετική αντιμετώπιση κάθε ομάδα στη βάση των αναγκών της. Bill, υποσημείωση αριθμός 56. Κουκίδα. Η άρνηση του νομοθέτη να συνυπολογίζει τα άτομα με αναπηρία που προσλαμβάνονται οικειοθελώς από τον εργοδότη στα ποσοστά αναγκαστικής τοποθέτησης λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους εργοδότες να προσλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία άτομα με ειδικές ανάγκες και έχει αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα με αναπηρία. Η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί. Κουκίδα. Η νομοθεσία που αφορά την απασχόληση διέπεται από έντονα προστατευτική λογική. Ο νόμος 2643 / 98 στο άρθρο 1 παράγραφο 1 β αναφέρει ότι προστατεύει τους αναπήρους που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας χρόνια πάθησης ή βλάβης. Ο νομοθέτης στηρίζει τα άτομα αυτά / υποχρεώνοντας τους εργοδότες να τα προσλαμβάνουν ανεξαρτήτως αν μπορούν να τα απασχολήσουν παραγωγικά ή όχι / διότι χωρίς αυτή τη στήριξη δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν και να διατηρηθούν στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, οι διατάξεις διέπονται αποκλειστικά από προστατευτική λογική και δεν συνδυάζονται ούτε με κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα των ατόμων με αναπηρία ούτε με την αύξηση της δυνατότητας των εργοδοτών να τα αξιοποιήσουν παραγωγικά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία σειρά από αρνητικές συνέπειες που συμβάλλουν τόσο στην αλληλή εφαρμογή του νόμου όσο και στην περιορισμένη αποτελεσματικότητά του. Συγκεκριμένα, υποκουκίδα. Ο νόμος δεν επιτρέπει την αναγκαστική τοποθέτηση ατόμων με πιστοποιημένη αναπηρία κάτω του 50% χωρίς όμως να αποκλείει αυτή ατόμων με αναπηρία ακόμα και 100%. Έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται να τοποθετούνται άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της θέσης εργασίας. Υποκουκίδα. Η νομοθεσία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την καταλληλότητα των προσλαμβανομένων να προσφέρουν παραγωγική εργασία. Υποκουκίδα. Η νομοθεσία δεν προβλέπει μέτρα για την υποβοήθηση των ατόμων με αναπηρία να αναπτύξουν την ικανότητα παραγωγικής απασχόλησης. Υποκουκίδα. Ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει την εργασιακή σύμβαση για αποδεδειγμένη ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα στην εκτέλεση της εργασίας, που όμως δεν οφείλεται στην αναπηρία. Αν όμως οφείλεται στην αναπηρία / όπως είναι πολύ πιθανό τέλος / ο εργοδότης δεν μπορεί να καταγγείλει, οπότε καταβάλει μισθό χωρίς να του προσφέρονται υπηρεσίες. Κουκίδα. Η νομοθεσία θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να επιτύχει ισορροπία ανάμεσα στην προστατευτική λογική των διατάξεων, στις ανάγκες των εργοδοτών και σε υποστηρικτικά μέτρα που θα επιτρέψουν την ουσιαστική αξιοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα. Τα εμπόδια που καταγράφονται σχετικά με την είσοδο και παραμονή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι πολλαπλά και λειτουργούν ανασταλτικά στη δημιουργία ενός ανοιχτού εργασιακού περιβάλλοντος. Δεν προβλέπονται μέτρα και δράσεις για την αφαίρεσή τους. Κουκίδα. Η προστασία των ατόμων με αναπηρία από τις διακρίσεις στην απασχόληση προβλέπει την υποχρέωση εύλογης προσαρμογής. Ωστόσο η έννοια αυτή παραμένει ασαφής και λείπει η ουσιαστική υποστήριξη για την εφαρμογή της. Κουκίδα. Οι προβλέψεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και η ειδική αναφορά του στην αναπηρία ως λόγο απόλυσης υπαλλήλου αποτελεί ευθεία διάκριση έναντι των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αποκλείουν ειδική αναφορά στην αναπηρία. Επιπλέον, ο τρόπος διάγνωσης της αναπηρίας είναι απολύτως προσκολλημένος στην ιατρική αντίληψη της αναπηρίας. Κουκίδα. Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε ίση βάση με τους άλλους δεν τεκμηριώνεται από διαθέσιμα στοιχεία. Καταγράφονται επίσης σημαντικές οριζόντιες ανισότητες αλλά και ανισότητες ανάμεσα στις αστικές και στις αγροτικές περιοχές. Κουκίδα. Οι κοινωνικοί εταίροι και οι συνδικαλιστικοί φορείς δεν αναπτύσσουν δράση σχετικά με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ενότητα. 6.2. Εκπαίδευση. Άρθρο 24. Υποενότητα. 6.2.1. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους. Στην κατεύθυνση αυτή τα κράτη έχουν την υποχρέωση να θεσπίσουν ένα σύστημα ανοιχτής εκπαίδευσης παρένθεση inclusive education τέλος παρένθεση σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένης και της διαβίου μάθησης, το οποίο να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές βλέπε, υποσημείωση αριθμός 57 άνω κάτω τελεία την πλήρη ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και της αίσθησης αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, την ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη ποικιλομορφία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων, της δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων τους στο μέγιστο βαθμό και τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αφορά το σύνολο των ατόμων με αναπηρία, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Το πεδίο που καλύπτει το άρθρο 24 είναι ευρύτατο καθώς δεν περιορίζεται μόνο στη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά καλύπτει όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση, την τρίτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Υποενότητα. 6.2.2. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην ελληνική ένωμη τάξη. Η παροχή παιδείας σε όλους τους Έλληνες πολίτες αποτελεί βασική αποστολή του κράτους, ενώ η δωρεάν δημόσια εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών και η πολιτεία πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και, συγκεκριμένα, στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 16. Ακόμη, το δικαίωμα στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται και σε πλήθος διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα. Στη ελληνική νομοθεσία, η προσέγγιση που διαχρονικά χαρακτήριζε την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία βασιζόταν στη λογική της διαχωρισμένης εκπαίδευσης ή όπως συνήθως αναφέρεται την ειδική αγωγή. Ο νόμος 3699/2008 εισαγωγικά ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τέλος εισαγωγικών αποτελεί την πλέον πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση στα θέματα. Κατοχυρώνει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία εισαγωγικά ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας τέλος εισαγωγικών, ενώ αναφέρεται επίσης η δέσμευση της πολιτείας να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εισαγωγικά ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία. Με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη τέλος εισαγωγικών. Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παρένθεσης με αετέλος παρένθεσης και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστηματικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΜΕΑ και επικουρικά από τα ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 3, εισαγωγικά μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής του ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης παρένθεση τυφλή, αμβλίωπες με χαμηλή όραση τέλος παρένθεσης, αισθητηριακές αναπηρίες ακοής παρένθεση κοφή, βαρύ κοή τέλος παρένθεσης, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ή άσημα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές παρένθεση φάσμα αυτισμού τέλους παρένθεσης, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται διοδός με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες τέλος εισαγωγικών. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανήκουν και εισαγωγικά μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάληψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας τέλος εισαγωγικών. Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές εισαγωγικά που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκόμενα για την ηλικιακή τους ομάδα αποσιοποιητικά. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου τέλος εισαγωγικών. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μαθητών με ιδιαίτερα ανομοιογενείς ανάγκες και προβλέπει διαφορετικές μορφές υποστήριξης. Με το συγκεκριμένο νόμο θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία είτε σε ειδικά σχολεία είτε με συνεκπαίδευση των ΑΜΕΑ με τα άτομα που ανήκουν στον υπόλοιπο πληθυσμό στα σχολεία του Γενικού Εκπαιδευτικού Συστήματος σε ειδικές τάξεις ένταξης ή με παράλληλη στήριξη ή σε ειδικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους λόγους υγείας, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στο σπίτι. Αρμόδια για την αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας τους είναι τα ΚΕΔΕΙ. Στο συγκεκριμένο νόμο αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική γλώσσα και η γραφή Μπράιλ. Ειδικές ρυθμίσεις αφορούν μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και για αυτούς ορίζεται η χρήση απλοποιημένης μορφής επικοινωνίας και γλώσσας ακόμη και με τη μορφή εικόνων και συμβόλων. Η φοιτηση των μαθητών με αυτισμό στις εκπαιδευτικές δομές εισαγωγικά με βάση τους ιδιαίτερους κοινωνικούς περιορισμούς που επιβάλλει ο αυτισμός ως αναπηρία τέλος εισαγωγικών μπορεί να γίνει στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου με υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό της τάξης, σε τμήματα ένταξης γενικών σχολείων, με παράλληλη στήριξη ή σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό εισαγωγικά στις σοβαρότερες περιπτώσεις τέλος εισαγωγικών. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρένθεση Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής από το Φεβρουάριο του 2012 τέλος παρένθεσης έχει υιοθετήσει προγράμματα σπουδών για διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Τίτλος: Ειδικότερες διατάξεις. Διευκολύνσεις προβλέπονται για τις μετακινήσεις μαθητών ΑΜΕΑ, ενώ ειδικές διατάξεις προβλέπουν τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με αναπηρία. Τίτλος: Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικές διατάξεις αφορούν την εισαγωγή μαθητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάθε υπέρβαση σε ποσοστό 5% του αριθμού των εισακτέων. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα όπου, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για αυτούς η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος και έγκριση της εγκλήτου. Επίσης, η εξέταση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διενεργείται ανάλογα με τις ικανότητές τους, μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική ή συνδυασμός και των δύο. Σε ό,τι αφορά τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία, σε κάθε τμήμα ή προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και σπουδαστών με αναπηρία. Τίτλος: Επαγγελματική κατάρτιση. Ο νόμος 2643 / 1998 προβλέπει ότι ο ΑΕΔ οργανώνει κάθε χρόνο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία. Τίτλος: Διαβίου μάθηση. Στο νόμο 3879 κάθετος 2010 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαβίου μάθηση, αλλά οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρία δεν καταγράφονται. Υποενότητα 6.2.3 Η εφαρμογή του δικαιώματος στην εκπαίδευση στην πράξη και συμβατότητά του με το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σε νομοθετικό επίπεδο καταγράφεται επαρκής κατοχύρωση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. Με το νόμο 3.699/2008 ο όρος εισαγωγικά ειδική αγωγή τέλος εισαγωγικών αντικαθίσταται με τον όρο εισαγωγικά ειδική αγωγή και εκπαίδευση τέλος εισαγωγικών παρένθεσης στο σύνολο του νομικού πλαισίου τέλος παρένθεσης, με το σκεπτικό πως ο δεύτερος είναι ευρύτερος, εμπεριέχει τον πρώτο και περιγράφει με περισσότερη ακρίβεια όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή, όπως αναφέρεται, εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες παρένθεση αυτοεξυπηρέτηση τέλος παρένθεσης, σε κοινωνικές δεξιότητες, σε μαθησιακές δεξιότητες και σε επαγγελματικές δεξιότητες. Με το συγκεκριμένο νόμο θεσπίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης και προσδιορίζεται η ελάχιστη διάρκεια της, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Δεν προβλέπονται, ωστόσο, κυρώσεις σε περιπτώσεις που οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται. Στόχος του νόμου είναι να προαχθεί η λειτουργική και ουσιαστική υποστήριξη της συνεκπαίδευσης. Η συνεκπαίδευση ήταν ένα από τα σταθερά αιτήματα του κινήματος των ατόμων με αναπηρία. Σε νομοθετικό επίπεδο η συνεκπαίδευση κατοχυρώνεται καθώς η εκπαίδευση σε μονάδες ειδικής αγωγής εφαρμόζεται εισαγωγικά όταν η φοίτηση στα γενικά σχολεία ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη τέλος εισαγωγικών παρένθεση άρθρο 6 παράγραφο 4 τέλος παρένθεσης. Συνεπώς, συνάγεται ότι η συνεκπαίδευση είναι ο κανόνας και η ειδική αγωγή είναι η εξαίρεση που εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις. Η ειδική εκπαίδευση παρέχεται μέσω ειδικών σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις προτάσεις της σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3699/2008 βλέπε, υποσημείωση αριθμός 58 εισαγωγικά το εκπαιδευτικό σύστημα, υπό τις παρούσες συνθήκες, αφήνει περιθώρια αμφιβολιών για τη δυνατότητα ουσιαστικής παροχής εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εντός των γενικών σχολείων τέλος εισαγωγικών. Επομένως, ζητούμενο είναι όχι μόνο αν και σε ποιο βαθμό προάγεται η συνεκπαίδευση ως βασική επιλογή, αλλά και αν υλοποιείται στην πράξη το δικαίωμα όλων των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Εισαγωγικά Δικαιώματα για όλα τα παιδιά άνω κάτω τελεία. Παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες τέλος εισαγωγικών βλέπε, υποσημείωση αριθμός 59 η νομοθεσία προωθεί τον αποκλεισμό παιδιών από το Γενικό Σχολείο και το διαχωρισμό τους σε ΣΜΕΑ και μέσα σε χώρους ιδρυμάτων ή σε φορείς νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίοι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Παρατηρούνται σοβαρές χρόνιες ελλείψεις αναφορικά με τη διάθεση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού, η παράλληλη στήριξη στο Γενικό Σχολείο δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται χωρίς κατάλληλο για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις ΜΕΑΕ δεν έχουν επαρκές μόνιμο, εξειδικευμένο ή βοηθητικό προσωπικό, δεν διαθέτουν εξατομικευμένη υποστήριξη, δεν έχουν προσαρμοσμένα βιβλία. Επιπλέον, οι γονείς υφίστανται διακρίσεις και αντιμετωπίζουν σημαντικές και ανυπέρβλητες δυσκολίες για να εντάξουν το παιδί τους σε σχολείο, πολλά παιδιά δεν είχαν πρόσβαση σε δημόσια προσχολική εκπαίδευση ή δεν έγιναν δεκτά σε γενικό σχολείο, ενώ οι γονείς δεν είχαν ελευθερία επιλογής γενικού ή ειδικού σχολείου ή αντιμετώπισαν απροθυμία από την πλευρά των αρμοδίων. Οι γονείς δεν θεωρούν τις ΜΕΑ υπηρεσία εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά πάροχο υπηρεσιών φύλαξης. Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει ενημέρωση των γονέων για τις μεθόδους και την πρόοδο του παιδιού, αλλά απλά μία εισαγωγικά ιδιότυπη συμφωνία τέλος εισαγωγικών να περνούν τα παιδιά της τάξης. Σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη με ιδιωτικά μαθήματα και δαπάνη των γονέων. Για τους μαθητές στην ειδική εκπαίδευση ζητούμενο επίσης αποτελεί ο βαθμός στον οποίο διασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης στις κοινότητες στις οποίες ζουν τα άτομα με αναπηρία, καθώς, για παράδειγμα, Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για το 2010, ειδικά σχολεία κορφών στη χώρα δεν λειτουργούν περισσότερα από 3 νηπιαγωγεία, 8 δημοτικά και 3 γυμνάσια και λύκεια. Τα κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών παρένθεση KΕΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΥ είναι αρμόδια για την πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, για τη λήψη απόφασης ένταξης ενός μαθητή με αναπηρία σε ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για την αξιολόγησή του. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να λειτουργεί με αργό ρυθμό, υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής με αποτέλεσμα να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και χρόνια. Το 2011 στην Ελλάδα λειτουργούσαν 13 KΕΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΥ, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που καταδεικνύει πως δεν αποφεύγονται οι μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να ληφθεί η απαιτούμενη γνωμάτευση. Τίτλος: Συνεκπαίδευση και μέτρα υποστήριξης. Προκειμένου να στηριχθεί η συνεκπαίδευση, στο νόμο προβλέπεται πέρα από την ύπαρξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ο θεσμός της παράλληλης στήριξης. Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης, ενώ αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την υποστήριξη της συνεκπαίδευσης, φαίνεται να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στην πράξη. Σύμφωνα με πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για την εισαγωγικά εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τέλος εισαγωγικών τον Ιούνιο του 2009, αποτυπώνονται εισαγωγικά παραβιάσεις της νομοθεσίας τέλος εισαγωγικών εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά το θεσμό της παράλληλης στήριξης, ενώ γίνεται λόγος για εισαγωγικά μη υλοποίηση ή ανεπαρκή υλοποίηση των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας τέλος εισαγωγικών. Ο συνήγορος του πολίτη, μετά από σειρά καταγγελιών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι αιτήματα για παροχή παράλληλης στήριξης απορρίπτονται ή κρίνονται καταχρηστικά από το αρμόδιο Υπουργείο έστω και αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για υλοποίησή τους ή παραμένουν σε εισαγωγικά παρατεταμένη εκκρεμότητα τέλος εισαγωγικών. Όπως αναφέρεται, ακόμα και όταν η παράλληλη στήριξη υλοποιείται, παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς είτε είναι ανεπαρκής διότι παρέχεται σε μερική βάση παρένθεση μερικές ημέρες της εβδομάδας τέλος παρένθεσης παρά την αντίθετη πρόταση του αρμοδίου KΕΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΥ ή του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, είτε υλοποιείται με σημαντική καθυστέρηση παρένθεση λόγω της καθυστέρησης διορισμού του απαιτούμενου ειδικού εκπαιδευτικού τέλους παρένθεσης, είτε υποκαθίσταται παρένθεση ακόμα και όταν υπάρχει σαφής γνωμάτευση του KΕΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΥ ή του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου τέλος παρένθεσης με την ένταξη μαθητών σε τμήματα ένταξης, με απόφαση του Υπουργείου. Έστω και αν αυτό αποτελεί διαφορετικό μέτρο εκπαιδευτικής υποστήριξης, όπως ορίζεται στο νόμο και καλύπτει διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακόμη, είτε διενεργείται από εκπαιδευτικό γενικής εκπαίδευσης, που δεν έχει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις. Η έλλειψη κονδυλίων αποτελεί, στην πράξη, έναν από τους σημαντικούς λόγους της μη πρέπουσας λειτουργίας του μέτρου της παράλληλης στήριξης. Όπως αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, εισαγωγικά το Υπουργείο αποδίδει το πρόβλημα σε ανεπάρκεια κονδυλίων ή εκπαιδευτικών, χωρίς περαιτέρω ανάληψη ευθύνης ή σχεδιασμό για την επίλυσή του, μολονότι είναι αυτονόητο ότι η εισαγωγή νομοθεσίας που κατοχυρώνει το δικαίωμα συνεκπαίδευσης, για να έχει νόημα, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη διασφάλιση των κονδυλίων και των αναγκαίων μέσων για την υλοποίηση των αντίστοιχων προβλέψεων τέλος εισαγωγικών. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφο 4 γάμα του νόμου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση εισαγωγικά, η παράλληλη στήριξη των αυτιστικών μαθητών μπορεί επίσης να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή τέλος εισαγωγικών. Ωστόσο, σύμφωνα με το συνήγορο του πολίτη, η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να καλύπτει ιδιαίτερες ανάγκες προς όφελος των ενδιαφερόμενων μαθητών, εν έχει τον κίνδυνο μετακύλησης της ευθύνης που έχει η πολιτεία να παρέχει παράλληλη στήριξη στην οικογένεια. Γι' αυτό, η εφαρμογή του μέτρου πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει τέτοια μετακύλυση της ευθύνης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η αποτελεσματική συνεκπαίδευση δεν επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση απλώς των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό Σύστημα Παιδείας, αλλά απαιτεί το σχεδιασμό και τη δημιουργία των κατάλληλων δομών για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων και αναγκών των παιδιών. Σημαντικό πρόβλημα που εμποδίζει το σχεδιασμό αποτελεί η έλλειψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας. Η Εθνική Στατιστική Αρχή καταγράφει δεδομένα μέχρι και το 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής επετηρίδας του 2009, κατά το σχολικό έτος 2007-2008, 6.992 μαθητές φίτησαν σε 314 δημόσιες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, το διδακτικό προσωπικό των οποίων ήταν 2.514 άτομα. Αναφορικά με την ιδιωτική ειδική εκπαίδευση παρένθεση που δεν αφορά στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες τέλος παρένθεσης, την ακολούθησαν 2.642 μαθητές σε 53 μονάδες με το συνολικό εκπαιδευτικό προσωπικό να αριθμεί 251 άτομα. Στα στοιχεία αυτά, όπως διευκρινίζεται, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι μαθητές των ειδικών τάξεων δημοτικών σχολείων παρένθεση 1.313 στο σύνολό τους τέλος παρένθεσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 14.651 για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο αντίστοιχος πληθυσμός των εισαγωγικά τυπικών τέλος εισαγωγικών μαθητών που φοιτούσε σε δημόσια σχολεία την ίδια περίοδο ανέρχεται σε 1.317.853 άτομα σε 14.466 σχολικές μονάδες. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως ο αριθμός των μαθητών της ειδικής εκπαίδευσης μειώνεται αισθητά από το δημοτικό στο γυμνάσιο και, αντιστοίχως, στο λύκειο. Οι μαθητές των δημόσιων ειδικών δημοτικών σχολείων παρένθεση 137 στο σύνολό τους τέλος παρένθεσης ανέρχονταν σε 2.509, ενώ των ειδικών γυμνασίων παρένθεση μόλις 8 στο σύνολό τους τέλος παρένθεση σε 296 και των ειδικών λυκείων παρένθεση μόλις 5 τέλος παρένθεση σε 119. Μετά την εφαρμογή του νόμου 3.699/2008, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, για το Σεπτέμβριο του 2010 στη χώρα λειτουργούσαν το συγκεκριμένο διάστημα 100 ειδικά νηπιαγωγεία και 245 τμήματα ένταξης σε νηπιαγωγεία, 173 ειδικά δημοτικά σχολεία και 1.563 τμήματα ένταξης σε δημοτικά σχολεία, 12 ειδικά γυμνάσια και 5 ειδικά λύκεια. Επιπλέον, λειτουργούν 25 ΤΕΕ πάλι ειδικής αγωγής και 77 εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρένθεση ε-ε-ε-ε-κ. Τέλος παρένθεσης. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΣΑΜΕΑ για το 2009, με θέμα εισαγωγικά η πρόταση της ΕΣΑΜΕΑ για ένα εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία τέλος εισαγωγικών, η εκπαίδευση που παρέχεται στα ΑΜΕΑ στη χώρα μας είναι εισαγωγικά χαμηλής ποιότητας τέλος εισαγωγικών, γεγονός που συνιστά μία εισαγωγικά κέρια σημασίας διάκριση τέλος εισαγωγικών. Όπως αναφέρεται εισαγωγικά, η παροχή χαμηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης συνδέεται και με το γεγονός ότι τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης δεν είναι εξοπλισμένα επαρκώς με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, δεν υποστηρίζονται με τα απαιτούμενα ειδικά αναλυτικά προγράμματα και δεν είναι επαρκώς τελεχωμένα με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε κατηγορία αναπηρίας. Επίσης, βασική διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση είναι το διαπιστωμένο γεγονός της έλλειψης υποστήριξης και το έλλειμμα τεχνολογικών βοηθημάτων, διασφάλισης της ψηφιακής προσβασιμότητας, προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε κατηγορία αναπηρίας κλπ. Οι ανωτέρω διακρίσεις εμπληρώνονται με σοβαρές ελλείψεις στην προσβασιμότητα των σχολικών κτηρίων γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης και την ακαταλληλότητα των κτηρίων όπου στεγάζονται οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και τα τμήματα ένταξης τέλος εισαγωγικών. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση της ΕΣΑΜΕΑ, από τα 510 τμήματα ένταξης που λειτουργούσαν παρένθεση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τέλος παρένθεση στη χώρα, μόνο τα 98 παρένθεση 19,22% τέλος παρένθεση στεγάζονται σε αίθουσες κατάλληλες που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και παιδαγωγικό υλικό, ενώ τα υπόλοιπα παρένθεση που αποτελούν το 80,78% τέλος παρένθεση στεγάζονται σε ανεπαρκείς και ακατάλληλες αίθουσες. αναφορικά με τα ειδικά σχολεία, από 50 ειδικά σχολεία που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, μόνο τα 10 παρένθεση ποσοστό 20% τέλος παρένθεσης στεγάζονται σε κατάλληλα κτίρια, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι τα προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής των μαθητών με αναπηρία είναι λυμένα, ενώ τα υπόλοιπα 40 στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια με ανεπαρκείς αίθουσες και αυλές περιορισμένης χωρητικότητας. Τίτλος: Προσβασιμότητα σχολικών μονάδων. Ειδική ρύθμιση που να αφορά τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στο μαθησιακό περιβάλλον δεν υπάρχει. Αυτή καλύπτεται από την πρόβλεψη του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Τίτλος: Πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία δεν υπάρχουν. Καταγράφονται ωστόσο στην πράξη περιπτώσεις όπου αμφισβητείται το δικαίωμα πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία σε αυτά. Τίτλος: Αξιολόγηση συμβατότητας. Όπως προαναφέρθηκε, το βασικό νομοθετικό κείμενο που αφορά την ειδική εκπαίδευση στη χώρα μας αποτελεί ο νόμος 3699/2008, με τον οποίο καθίσταται υποχρεωτική η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Ως βασικός στόχος μπορεί να αναφέρεται η συνεκπαίδευση. Η νομοθεσία, ωστόσο, δεν αποκλείει τη διαχωρισμένη εκπαίδευση. Αντίθετα, προβλέπει ότι αυτή είναι δυνατή σε ειδικές ΜΕΕ, πολλές από τις οποίες λειτουργούν σε χώρους νοσοκομείων, ιδρυμάτων κλπ. Σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, κρίσιμη φαίνεται παρένθεση σχετικά με την ένταξη του μαθητή στο Γενικό Σχολείο ή σε Σχολείο Ειδικής Αγωγής, τέλος παρένθεσης, η οριοθέτηση των περιπτώσεων όπου η φοίτηση στα Γενικά Σχολεία ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται εισαγωγικά ιδιαίτερα δύσκολη, τέλος εισαγωγικών. Η ευρύτητα της συγκεκριμένης διατύπωσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σύστημα διάγνωσης της αναπηρίας και των εκπαιδευτικών αναγκών που καταγράφεται στο νόμο ακολουθεί την ιατρική αντίληψη της αναπηρίας παρένθεση παρά τις διακηρυκτικές αναφορές στην κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση της αναπηρίας τέλος παρένθεσης, αλλά και το γεγονός ότι παραμένουν οι δομές διαχωρισμένης εκπαίδευσης δεν διασφαλίζει επαρκώς ότι στην πράξη καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια συνεκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες διατάξεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε α) να υπάρχει σαφής νομοθετική υποχρέωση η ειδική αγωγή να παρέχεται στο πλαίσιο του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος και όχι διαχωρισμένα, β) να οριοθετηθούν σαφέστερα οι περιπτώσεις μαθητών που υπάγονται σε ειδική εκπαίδευση και να αποτυπώσουν τη δυνατότητα παροχής της στο πλαίσιο του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η νομοθεσία οριοθετεί τους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με έναν ιδιαίτερα ευρύ τρόπο. Αφορά κατά τούτο μία ιδιαίτερα εκτενή αλλά και ανομοιογενή ομάδα μαθητών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η οριοθέτηση των μαθητών με αναπηρία ακολουθεί το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, ενώ αντίστοιχη είναι και οι μέθοδοι και διαδικασίες διάγνωσης της αναπηρίας που καταγράφονται στην νομοθεσία. Τα παραπάνω δεν είναι συμβατά με τη ratio της σύμβασης και την έννοια της αναπηρίας όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 1 αυτής και θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να αποτυπώσουν μια πραγματική κοινωνική προσέγγιση στην αναπηρία, όπως αναφέρεται στην νομοθεσία. Η νομοθεσία προβλέπει μέτρα υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία με σκοπό την ένταξη στο γενικό σχολείο. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων αυτών στην πράξη φαίνεται να εμφανίζει πολλά προβλήματα, κυρίως οργανωτικής και οικονομικής φύσης. Ζητήματα φυσικής προσβασιμότητας καλύπτονται από τη ρύθμιση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία το σύνολο των σχολείων παρένθεση γενικών και ειδικών τέλος παρένθεσης αλλά και όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να είναι απολύτως προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία. Ζητούμενο αποτελεί ωστόσο η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη. Σε πρώτο επίπεδο, η ελληνική νομοθεσία φαίνεται να διασφαλίζει, τουλάχιστον σε επίπεδο στόχων και διακήρυξεων, τη δέσμευση που αφορά τη συνεκπαίδευση όλων των μαθητών, δηλαδή της κοινής εκπαίδευσης όλων των μαθητών στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την ειδική αγωγή και χωρίς να διασφαλίζεται ότι αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος και όχι διαχωρισμένα. Αντιφατικό ωστόσο με το στόχο αυτό είναι το γεγονός ότι η νομοθεσία χρησιμοποιεί τον όρο εισαγωγικά ειδική αγωγή και εκπαίδευση τέλος εισαγωγικών και ρυθμίζει τα ζητήματα σε ειδικό νόμο, ενώ φαίνεται να αντιμετωπίζει με αμφιβολία τη δυνατότητα ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, αξιολόγηση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο πρωτίστως ιδρύονται μία σειρά από θεσμούς και όργανα, δεν αποδεικνύει μία πιστική λογική άρσης των εμποδίων που αφορούν στην ένταξη όλων των μαθητών σε μία εκπαίδευση που θα είναι ανοιχτή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες όλων. Αντίθετα, η ratio του νόμου φαίνεται ότι εμένει στην παροχή υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία για την προσαρμογή τους στην γενική εκπαίδευση όπως παρέχεται. Προϋπόθεση της αποτελεσματικής συνεκπαίδευσης, ώστε να μην καταλήξει ένας εναλλακτικός δρόμος στον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία των κατάλληλων δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών και προβλημάτων των παιδιών. Ακόμη, παρά την νομοθετική κατοχήρωση της νοηματικής γλώσσας, της επικοινωνίας με τη μορφή συμβόλων και της γραφής Braille, στην πράξη καταγράφονται προβλήματα στην εφαρμογή σε ίση βάση των κατάλληλων γλωσσών κυρίως λόγω οργανωτικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων, τα οποία θέτουν σημαντικά εμπόδια στην ήδη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση. Ειδικές διευκολύνσεις που αφορούν μαθητές με αναπηρία στα σχολεία ειδικής αγωγής και που παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση εφαρμόζονται ανομοιόμορφα και με προβλήματα, κυρίως λόγω οργανωτικών και διοικητικών προβλημάτων, τα οποία όμως στην πράξη έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση. Τίτλος: Μέτρα για την εκπαίδευση σε θέματα αναπηρίας για τους επαγγελματίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Παιδαγωγικές σχολές με τμήματα ειδικής εκπαίδευσης παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα αυτό, ενώ καταγράφονται και μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο της ειδικής εκπαίδευσης. Για νηπιαγωγούς και δασκάλους, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, προβλέπεται πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο τμήμα ειδικής αγωγής του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης παρένθεση νόμος 1566 καθετος 1985 τέλος παρένθεσης, ενώ στα διδασκαλία του νόμου 2327 καθετος 1995 εκπονούνται προγράμματα διετούς διάρκειας και για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης υπηρετούν και επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν ειδικότερες ανάγκες, όπως παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές. Προγράμματα επιμόρφωσης παρέχονται και στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με ευθύνη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Τίτλος: Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Καταγράφονται ορισμένοι περιορισμοί στην πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση και ασυνέπειες στην εφαρμογή του στην πράξη. Ενώ ο νόμος ρητός ορίζει πως η απόφαση για αποκλεισμό αμαία με συγκεκριμένες παθήσεις πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη, στην πράξη έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μη εφαρμογής, καθώς εναπόκειται, ουσιαστικά, στη διοίκηση του τμήματος του κάθε πανεπιστημίου να πάρει αποφάσεις. Για παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2010 εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου τμήμα κάποιας σχολής απέκλειε φοιτητές που δεχόταν ίδιο τμήμα άλλη σχολή σε άλλη περιφέρεια. Οι διευκολύνσεις που παρέχονται στους φοιτητές δεν φαίνεται να είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση. Δεν καταγράφονται στοιχεία σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι θεσμοί αυτοί διασφαλίζουν στην πράξη την ίση πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία στις σπουδές και στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Τίτλος: Πρόσβαση σε διάβιου μάθηση. Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό είναι περιορισμένη και αναλογικά μικρότερη με την αντίστοιχη συμμετοχή του γενικού πληθυσμού, ενώ λιγότερα είναι τα ειδικά προγράμματα που αφορούν άτομα με αναπηρία. Υποενότητα 6.2.4 Συμπεράσματα, κατευθύνσεις αλλαγών. Από την ανάλυση που προηγήθηκε και την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στην πράξη, προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις αλλαγών σε συνάρτηση με τις προβλέψεις της σύμβασης άνω κάτω. Κουκίδα. Τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά την ειδική αγωγή και εκπαίδευση ώστε να επιβάλλει την ειδική αγωγή στο πλαίσιο του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος και όχι διαχωρισμένα. Κουκίδα. Οριοθέτηση των μαθητών με αναπηρία, του τρόπου διάγνωσης της αναπηρίας σύμφωνα με την κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση της αναπηρίας. Κουκίδα. Σαφέστερη οριοθέτηση των προϋποθέσεων για υπαγωγή στην ειδική εκπαίδευση. Κουκίδα. Συστηματοποίηση της νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστικά η ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. Κουκίδα. Κατοχήρωση της υποχρέωσης παροχής εισαγωγικά εύλογων προσαρμογών τέλος εισαγωγικών στον τομέα της εκπαίδευσης. Κουκίδα. Σημαντικά προβλήματα φαίνεται να απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη. Συγκεκριμένα, οργανωτικά, διοικητικά και χρηματοδοτικά προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν κενό γράμμα δικαιώματα που κατοχυρώνονται με νόμο και τα οποία είναι συμβατά επί της αρχής με τις διατάξεις της σύμβασης. Προτείνεται η ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών και μηχανισμών παρακολούθησης για την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας, την αξιολόγηση της εφαρμογής της και το σχεδιασμό διορθωτικών παρεμβάσεων με βάση τα ευρήματα αυτά. Κουκίδα. Δεν καταγράφεται αλλαγή στον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης της γενικής εκπαίδευσης, ώστε να λαμβάνει υπόψη, από το στάδιο του σχεδιασμού, τις ανάγκες όλων των μαθητών, διατηρώντας συνεπώς μία εκπαίδευση η οποία απευθύνεται πρωτίστως στους μαθητές χωρίς αναπηρία και στην οποία οι μαθητές με αναπηρία θα πρέπει να προσαρμοστούν, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή. Διαπιστώνεται συνεπώς, πέρα από τις διακηρυκτικές διατάξεις του νόμου, μία σημαντική απόκληση στη λογική που τον διέπει από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 της Σύμβασης. Προτείνεται συνεπώς η οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και στην κατάρτιση σχετικών νομοσχεδίων μέσω της περίληψής της στις εκθέσεις εκτίμησης κανονιστικών επιπτώσεων. Κουκίδα. Η Σύμβαση απαιτεί συστηματικές και οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο του ευρύτερου πληθυσμού όσο και των εκπαιδευτικών. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ για το συστηματικό σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών δράσεων. Ενότητα. 6.3. Υγεία, άρθρο 25. Υποενότητα. 6.3.1. Το δικαίωμα στην υγεία όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η υγεία διαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό το οποίο αφορά όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί επομένως να αποτελεί πεδίο διακρίσεων για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία πρέπει να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες. Όπως ορίζεται στη Σύμβαση, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στα άτομα με αναπηρίες. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο φύλο αλλά και στις ανάγκες της αποκατάστασης της υγείας. Οι υποχρεώσεις αφορούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, πρωτίστως στο Γενικό Σύστημα Υγείας, πέρα από τα ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητα λόγω της αναπηρίας τους. Υποενότητα. 6.3.2. Το δικαίωμα στην υγεία στην ελληνική ένομη τάξη. Το ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην υγεία τόσο ως ατομικό όσο και ως κοινωνικό δικαίωμα. Το άρθρο 5 παράγραφο 5 αναφέρει ότι εισαγωγικά καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας τέλος εισαγωγικών. Πέρα από την κατοχύρωση ατομικού δικαιώματος, η προστασία της υγείας προϋποθέτει και ενέργειες από το κράτος, υποχρέωση για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την οργάνωση και τη λειτουργία ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες, αλλά παράλληλα και τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι παραπάνω ενέργειες συνθέτουν το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία, βλέπε, υποσημείωση αριθμός 60. Το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφο 3 άνω κάτω τελεία. Εισαγωγικά το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γύρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων τέλος εισαγωγικών. Στη διάταξη αυτή γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στα άτομα με αναπηρία για τα οποία, πέρα από τις γενικές υποχρεώσεις του συστήματος υγείας, θα πρέπει να λαμβάνονται και ειδικά μέτρα προστασίας. Στην Ελλάδα οι συνταγματικές δεσμεύσεις για την υγεία υλοποιούνται μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας το οποίο θεσπίστηκε για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας που απασχολούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν την υποχρέωση να παρέχουν φροντίδα ίσης ποιότητας στο σύνολο των. Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξορθολογισμού του Συστήματος Ασφάλισης Υγείας και Περικοπής των Δαπανών εντάσσεται και η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας παρένθεση με το νόμο 3918 / 2011 τέλος παρένθεσης. Στον τομέα της υγείας εντάσσεται και η φαρμακευτική αγωγή, η οποία καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας. Η νομοθεσία που αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση προβλέπει στη συσκευασία των φαρμάκων να αναγράφεται η ονομασία του και στη γλώσσα Braille για τα άτομα που είναι τυφλά ή με μειωμένη όραση. Η δημόσια υγεία αποτελεί εισαγωγικά επένδυση για τη διατήρηση και τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας τέλος εισαγωγικών παρένθεση νόμος 3370 / 2005 τέλος παρένθεσης. Ανάμεσα στις βασικές λειτουργίες και δράσεις της δημόσιας υγείας περιλαμβάνεται και η προάσπιση των αναγκών υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. με τον νόμο 4025 / 2011 εντάσσεται στο ΕΣΥ Δίκτυο Φορέων Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης. Υποενότητα 6.3.3 η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 25 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Καλύπτει συνεπώς και τα άτομα με αναπηρία, χωρίς να υπάρχει εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο για αυτή την κατηγορία πολιτών, παρά μόνο επιμέρους ρυθμίσεις για ειδικότερα θέματα, όπως την φυσική και κοινωνική αποκατάστασή τους στο πλαίσιο του ΕΣΥ παρένθεση νόμος 4025 / 2011 τέλος παρένθεσης. Η πρόσβαση του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας είναι ελεύθερη. Ωστόσο, οι παθογένειες του ελληνικού υγειονομικού συστήματος είναι χρόνιες και την τελευταία 20ετία παρατηρείται μια συνεχής προσπάθεια, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών αναδιοργάνωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται επίσης και από οριζόντιες ανισότητες στο βαθμό που, παρά τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του, η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαφέρει σημαντικά μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών. Όπως επισημαίνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή βλέπε, υποσημείωση αριθμός 61, παρατηρείται χαμηλή ποιότητα παροχών πρωτοβάθμιας φροντίδας, περιφερειακές ανισότητες στην προσφορά υπηρεσιών υγείας, απουσία άσκησης κλινικής οικογενειακής ιατρικής, ανυπαρξία αξιολόγησης της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας και των λειτουργών υγείας. Τα φαινόμενα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα μια ιδιαίτερη αίσθηση ανασφάλειας στους πολίτες και ιδίως στους πιο ευάλωτους από αυτούς. Ειδικά θέματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως αναφέρει η έκθεση παρένθεση Μάρτιος 2008 τέλος παρένθεσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εισαγωγικά Ποιότητα και Ισότιμη Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας τέλος εισαγωγικών, οι ψυχικά ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρά οργανωτικά εμπόδια κατά την προσπάθεια πρόσβασής τους σε υπηρεσίες υγείας, καθώς τα νοσοκομεία επιμένουν να συνιστούν ψυχιατρική νοσηλεία ακόμα και όταν η ψυχική διαταραχή είναι υπό έλεγχο. Επιπλέον, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι ψυχικά πάσχοντες είναι συχνά θύματα άνησης και διακριτικής μεταχείρισης όταν επισκέπτονται γενικά νοσοκομεία. Όπως εκτιμάει και το ελληνικό υγειονομικό σύστημα βρίσκεται σε συνεχή και επιταχυνόμενη πορεία εισαγωγικά ιδιωτικοποίησης τέλος εισαγωγικών του, με την έννοια πως ο πληθυσμός υποχρεώνεται σε άμεσες πληρωμές για την κάλυψη των αναγκών του, αν και ήδη έχει προπληρώσει για αυτές τις παροχές μέσω του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Αναφορικά με τον ιατροκοινωνικό τομέα υγείας, που αφορά σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με αναπηρία και εκεί παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα. Όπως επισημαίνεται από την ΟΚΕ, στην Ελλάδα παρατηρείται σοβαρότατη υστέρηση στους τομείς της εισαγωγικά μετά τέλος εισαγωγικών και έξω νοσοκομειακής περίθαλψης. Στον τομέα της αποθεραπείας και αποκατάστασης υγείας, η συμβολή του δημόσιου τομέα είναι ιδιαίτερα υποτονική και οι ανάγκες καλύπτονται κυρίως από ιδιωτικές μονάδες. Υποενότητα 6.3.4 Κατευθύνσεις αλλαγών. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας σε ίση βάση με τους υπόλοιπους πολίτες. Αποτελεί ένα ζητούμενο ωστόσο αν διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση στην πράξη, ιδίως για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας για τα οποία έχουν καταγραφεί περιστατικά άνησης μεταχείρισης. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που απαιτούνται ανάλογα με το είδος και το βαθμό της αναπηρίας διασφαλίζεται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Συστήματος Ασφάλισης Υγείας, με περιορισμένες υπηρεσίες αποκατάστασης και επανένταξης. Το κόστος των υπηρεσιών είναι χαμηλό ή μηδαμινό εφόσον καλύπτεται από το ΕΣΥ ή την ασφάλιση υγείας. Είναι ζητούμενο ωστόσο σε ποιο βαθμό υπάρχει ουσιαστική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες αυτές. Στο πλαίσιο της νοσηλείας κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των ασθενών. Είναι ζητούμενο ωστόσο σε ποιο βαθμό αυτά εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των ασθενών με αναπηρία θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά από θεσμοθετημένους μηχανισμούς συνηγορίας ή την ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάμενων μηχανισμών με συναφείς αρμοδιότητες. Οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών και πρωτίστως των ιατρών αποτυπώνονται σε κώδικα δεοντολογίας που θέτει το συμφέρον και την προστασία του ασθενού στο κέντρο της. Οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα του άρθρου 12 της Σύμβασης. θα πρέπει να επανεξεταστούν οι διατάξεις που αφορούν στις περιπτώσεις ατόμων με ψυχική αναπηρία. Οι εκστρατείες για τη δημόσια υγεία απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού και δεν φαίνεται να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή προσβάσιμες από αυτά. Τα περισσότερα προβλήματα και δυσλειτουργίες που εντοπίζονται στο σύστημα υγείας είναι γενικής φύσεως και σε μεγάλο βαθμό δεν αφορούν ειδικά το θεσμικό πλαίσιο ή τα άτομα με αναπηρία, αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτά. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις γενικές και ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ζητούμενο που θα πρέπει να μελετηθεί. Ενότητα 6.4. Ανεκτό βιωτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία, άρθρο 28. Υποενότητα 6.4.1. Το δικαίωμα για κοινωνική προστασία και ανεκτό βιωτικό επίπεδο στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σημαντικός είναι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συμβαλόμενα κράτη, που είναι υποχρεωμένα από τη σύμβαση να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, να διασφαλίσουν πως τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ίση πρόσβαση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες σε υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, μείωσης της φτώχειας και, επιπλέον, θα τους παρέχεται η απαιτούμενη κρατική βοήθεια προκειμένου να καλύψουν επιπλέον ανάγκες τους, οι οποίες δημιουργούνται λόγω της αναπηρίας τους. Ανάγκες που αν δεν καλυφθούν σε βαθμό ικανοποιητικό οδηγούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Υποενότητα 6.4.2. Το δικαίωμα για ανεκτό βιωτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία στην ελληνική ένωμη τάξη. Το ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνει ειδικά την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφο 2, έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα από το κράτος. Ακόμη, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφο 3 εισαγωγικά, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γύρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων, τέλος εισαγωγικών. Το 21 στην παράγραφο 6, που προστέθηκε με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ορίζει πως εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, τέλος εισαγωγικών. Οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 21 ουσιαστικά διευρύνουν τους αποδέκτες της συνταγματικής εντολής στο σύνολο των ατόμων με αναπηρία. Η κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία συνδέεται με το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, παρένθεση άρθρο 5 παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης, ώστε ο νομοθέτης, πέρα από τις γενικές προνοιακές παροχές, είναι υποχρεωμένος να θεσμοθετήσει και σύνθετες παροχές κοινωνικής προστασίας. Το γενικό δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια ρυθμίζεται με το άρθρο 22 παράγραφο 5, ενώ το δικαίωμα στην κατοικία κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παράγραφο 4. Με το νόμο 2646 καθετος 1998 θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, παρένθεση ανασυγκροτήθηκε με το νόμο 3106 καθετος 2003 τέλος παρένθεσης, το οποίο μετονομάστηκε στη συνέχεια σε Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τίτλος: Προνοιακά επιδόματα για άτομα με αναπηρία. Οι προνοιακές παροχές διακρίνονται σε χρηματικές παροχές, παροχές σε είδος, υπηρεσίες ανοιχτής και κλειστής φροντίδας, προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης και έμεσες οικονομικές ενισχύσεις, όπως απαλλαγές από οικονομικά βαρύ. Αναφορικά με τις υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, στο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία δομών και προγραμμάτων, παρένθεση βλέπε ανάλυση στην ενότητα που αφορά το άρθρο 19 της σύμβασης, τέλος παρένθεσης. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καταβολή προνοιακών επιδομάτων για άνω-κάτω τελεία. Άτομα με βαριές αναπηρίες, άτομα τυφλά, κοφά-κοφάλαλα, με σπαστική εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση, πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση ή σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας, παρένθεση αντιστέλος παρένθεσης, χανσενικούς, άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, νευροπαθείς, τετραπληγικούς, παραπληγικούς και ακροτηριασμένους ανασφάλιστους. Ακόμη, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζεται και η καταβολή και άλλων επιδομάτων αναπηρίας, ανταποδοτικής φύσεως, που αφορούν άτομα αναπηρίας που καλύπτονται από ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άλλες παροχές κοινωνικής φύσεως προς τα άτομα με αναπηρία είναι και άνω κάτω τελεία. Επίδομα καύσιμων, καταβολή αντιτίμου βενζίνης και ελαιολιπαντικών, επίδομα αεροθεραπείας, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ, κάρτες μετακίνησης. Σημαντικό ρόλο για την κοινωνική προστασία και τη διασφάλιση ενός ανεκτού βιωτικού επίπεδου σε άτομα με αναπηρία διαδραματίζουν και οι συντάξεις αναπηρίας. Οι συντάξεις αναπηρίας χορηγούνται από τους επιμέρους ασφαλιστικούς οργανισμούς και διαφέρουν σε ό,τι αφορά τις ειδικές προϋποθέσεις τους. Υποενότητα 6.4.3 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και συμβατότητα της με το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η παροχή εισοδηματικών ενισχύσεων με την καταβολή προνοιακών επιδομάτων είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο το κράτος εισαγωγικά προστατεύει τέλος εισαγωγικών τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντάς τους οικονομικά μέσα απαραίτητα για τη διαβίωση. Ωστόσο, δεν είναι θεσμοθετημένο ένα ενιαίο σύστημα επιδοματικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, αλλά εφαρμόζονται διαφορετικά προγράμματα για επιμέρους κατηγορίες που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης και ως προς το ύψος του παρεχόμενου επιδόματος. Επιπλέον, το ύψος των επιδομάτων είναι εξαιρετικά χαμηλό και οι προνοιακές παροχές δύσκολα επαρκούν για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν διαθέτουν άλλους οικονομικούς πόρους. Σύμφωνα με την έκθεση για την εφαρμογή των πολιτικών που προάγουν την ανεξάρτητη διαβίωση στην Ελλάδα του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για την Αναπηρία, τα στοιχεία για την αναπηρία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά λυπή, βλέπε, υποσημείωση αριθμός 62. Όπως επισημαίνει και το δίκτυο στην έκθεση για την Ελλάδα που αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, βλέπε, υποσημείωση αριθμός 63, στην έκθεση Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, η αναπηρία αποτελεί από μόνη της την τέταρτη κύρια προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής. Αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα που απαιτεί την ενίσχυση των μέτρων σε όλους τους κύριους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι είναι καλύτερη, εξυγχρονισμένη διακυβέρνηση, καταπολέμηση της ανεργίας και προώθηση της απασχόλησης μέσω της αύξησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες για όλους, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, μία σημαντική ανεπάρκεια σε σχέση με την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη είναι η έλλειψη καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκών και καταστάσεων, των δράσεων και της προόδου. Το ζήτημα της ανισότητας της εισοδηματικής στήριξης μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, αλλά και μεταξύ των ομάδων των ατόμων με αναπηρία είναι ένα αναγνωρισμένο πρόβλημα. Ο ορισμός της αναπηρίας που χρησιμοποιείται με βάση κριτήρια ιατρικά, καθώς και η έλλειψη στοχευμένων μέτρων και εξατομικευμένης αξιολόγησης συστημάτων υποστήριξης είναι κύρια προβλήματα. Παράλληλα, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των ομάδων των ατόμων με αναπηρίας και διαιωνίζονται τα όρια μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των υπολείπων, καθώς παρατηρείται έλλειψη κατανόησης της κοινωνικής διάστασης της αναπηρίας και των συνεπειών της αναφορικά και με τους οικονομικούς πόρους και με την ύπαρξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που εμποδίζει την εφαρμογή ριζικών παρεμβάσεων για την οικονομική και κοινωνική ένταξη. Οι οικονομικές πολιτικές στήριξης βασίζονται στην έννοια της ανικανότητας παρένθεση impairment τέλος παρένθεσης πέρσι και ορίζουν, εκ των προτέρων, την αναπηρία ως ανικανότητα για εργασία και κοινωνική συμμετοχή. Αν και η οικονομική υποστήριξη είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση πρόσθετων δαπανών και αναγκών που σχετίζονται άμεσα με την αναπηρία παρένθεση οι οποίες στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που προβλέπουν και καλύπτουν οι παροχές τέλος παρένθεσης, η προβληματική φύση της πολιτικής αυτής έγκυται στο ότι δικαιολογεί την έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων ποιότητας για την κοινωνική και οικονομική ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία και ως εκ τούτου, διατηρεί την αντίληψη των ατόμων με αναπηρία ως κοινωνικά αποκλεισμένο ανεξορισμού. Ακόμη, οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας δεν διαθέτουν ένα εξατομικευμένο σύστημα αξιολόγησης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη ειδικές ανάγκες και οι πόροι διαβίωσης του κάθε ατόμου, ώστε να λειτουργούν με ένα ορθολογικό και αποτελεσματικό σύστημα που μπορεί να καλύψει επαρκώς τα διαφορετικά επίπεδα αναγκών. Η εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης είναι, συνεπώς, σε κίνδυνο για τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν άλλα μέσα διαβίωσης, όπως η απασχόληση ή μέσα στήριξης. Τίτλος: Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα φαίνεται να παραμένει σχετικά υποβαθμισμένη σε σύγκριση με τη χορήγηση εισοδηματικών ενισχύσεων. Δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί σε επαρκή τουλάχιστον έκταση η μεταφορά της ευθύνης για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία από την οικογένεια και τον ιδιωτικό τομέα σε εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, έστω και αν κατά διαστήματα ελήφθησαν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπηρεσίες που παρέχονταν στο σπίτι ή στην κοινότητα χρηματοδοτούνταν από κοινοτικά κονδύλια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα οικονομικής φύσεως, αλλά και επιπλέον δυσλειτουργίες στην πράξη. Ακόμη, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Ειδικών για το Ασφαλιστικό, το ποσοστό των συντάξεων αναπηρίας στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτηρίζεται ως εισαγωγικά ένα παθητικό σύστημα παραγωγής αναπήρων, οι οποίοι σε αρκετές των περιπτώσεων προσποιούνται ή υπερτονίζουν την πάθησή τους, τέλος εισαγωγικών. Υποενότητα 6.4.4 Κατευθύνσεις αλλαγών. Όπως διαπιστώνεται, το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζει επί της αρχής το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική προστασία τόσο σε συνταγματικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο. Το δικαίωμα σε ένα ανεκτό βιωτικό επίπεδο δεν κατοχυρώνεται ρητά, θεωρείται ωστόσο ότι απορρέει από την κοινή ερμηνεία ισχυρούσων διατάξεων. Η υλοποίηση του δικαιώματος στην κοινωνική προστασία πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω προνοιακών προγραμμάτων που παρέχουν οικονομικής φύσης ενισχύσεις στα άτομα με αναπηρίες και κατά δεύτερο λόγο παροχές σε είδος ή υπηρεσίες. Τα προγράμματα αυτά αντιμετωπίζουν αποσπασματικά, κατηγοριακά και χωρίς ομοιόμορφη λογική τις επιμέρους περιπτώσεις αναπηρίας και συνεπώς διέπονται από οριζόντιες ανισότητες. Η κατηγοριακή λογική των προγραμμάτων και των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Επιπλέον, τα προγράμματα επιδοματικών ενισχύσεων είναι στενά συνδεδεμένα με το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, τόσο σε ό,τι αφορά την ιατρική διάγνωση και ποσοτικοποίηση της αναπηρίας, όσο και σε ό,τι αφορά τη ratio της βοήθειας που τα διέπει. Ο νέος ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας καθιστά ομοιόμορφους τους όρους και τις διαδικασίες πιστοποίησης της αναπηρίας, παραμένει ωστόσο προσκολλημένος στην ιατρική διάγνωσή της. Οι συντάξεις αναπηρίας επίσης διέπονται από διαφοροποιημένη λογική ανάλογα με το φορέα ασφάλισης και είναι στενά εξαρτημένες από τον ιατρικό προσδιορισμό της αναπηρίας. Η θεσμική κατοχύρωση της κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα προβλέπει σε περιορισμένο βαθμό άλλες παρένθεση πλέον των επιδομάτων, τέλος παρένθεσης, παροχές και υπηρεσίες που αποσκοπούν να μειώσουν τον κύκλο της εξάρτησης και να υποστηρίξουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην αυτονομία. Οι παροχές αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν με έμφαση στις υπηρεσίες που ενισχύουν την αυτονομία και να αντιμετωπιστούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο με τις υπηρεσίες υγείας και τις δυνατότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα, ώστε να διασφαλίζουν αποτελεσματικά ένα ανεκτό βιωτικό επίπεδο και επίπεδο προστασίας, καθώς και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Επιπλέον, είναι ζητούμενο σε ποιο βαθμό διασφαλίζεται στην πράξη η ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε βασικές υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Ενότητα 6.5 Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό, άρθρο 30. Υποενότητα 6.5.1 Το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό, όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, στην αναψυχή, στον ελεύθερο χρόνο και στον αθλητισμό αποτελεί αντικείμενο του άρθρου 30 της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τόσο η πολιτιστική ζωή, η αναψυχή όσο και ο αθλητισμός αποτελούν εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής των ατόμων με αναπηρία και είναι δικαιώματα η απόλαυση των οποίων έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Υποενότητα 6.5.2 Το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό στην ελληνική ένωμη τάξη, η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητά της με το άρθρο 30 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η απόλαυση δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στην πολιτιστική ή αθλητική ζωή σε δραστηριότητες αναψυχής ή ψυχαγωγίας συνάδουν με το γενικότερο δικαίωμα του ανθρώπου να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Το δικαίωμα αυτό βρίσκει συνταγματική προστασία στο άρθρο 5 παράγραφο 1 που κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε ατόμου να αναπτύσσεται ως άνθρωπος. Σε συνδυασμό με τη Γενική Αρχή της Ισότητας, με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφο 6 παρένθεση σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η λήψη ειδικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρίες τέλος παρένθεσης κάθε εφαρμογή της αναλογικής ισότητας θεμελιώνεται η υποχρέωση της πολιτείας να λαμβάνει ειδικά μέτρα και να επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα για τα άτομα με αναπηρίες. Με το άρθρο 16 κατοχυρώνεται το κοινωνικό δικαίωμα στον αθλητισμό, ο οποίος τίθεται υπό την εποπτεία του κράτους, η ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας η ανάπτυξη η προαγωγή των οποίων είναι υποχρέωση του κράτους. Στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνονται διάφορες ρυθμίσεις για τους επιμέρους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 30 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και που αφορούν τόσο στη φυσική προσβασιμότητα χώρων αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας όσο και άλλες δράσεις. Ωστόσο είναι μεμονωμένες, κατακαιρματισμένες και δεν διασφαλίζουν ουσιαστική απόλαυση του δικαιώματος συμμετοχής ούτε σε όλα τα άτομα με αναπηρία ούτε σε ίση βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα άτομα με αναπηρία είναι στην πράξη αποκλεισμένα. Όπως αποτυπώθηκε σε έρευνα το 2005 αναφορικά με τους χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας βλέπε, υποσημείωση αριθμός 64, μόνο 17,6% των συμμετεχόντων δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι, ενώ το 36,8% δήλωσαν μέτρια ικανοποιημένοι και το 32% καθόλου ικανοποιημένοι. Με αφορμή τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που διοργανώθηκαν στην Αθήνα το 2004 έγιναν κάποιες παρεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον και σε χώρους άθλησης, προκειμένου να καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα, την περίοδο εκείνη παρουσιάστηκε μια γενικότερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ανάλογες προσαρμογές φιλικές στα άτομα με αναπηρία σε χώρους πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα ιδιαίτερα συντονισμένες και στοχευμένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, θέατρα, μουσεία, κινηματογράφοι ή βιβλιοθήκες είναι προσπέλαστες για τα άτομα με αναπηρία. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν προδιαγραφές για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ατόμων με κινητικά προβλήματα, υπάρχουν κατηγορίες αναπηρίας που δεν έχουν πρόσβαση σε αρκετές υπηρεσίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιφέρεια. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ο τουριστικός τομέας δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες πρωτοβουλίες για να καλυφθούν ανάγκες φιλοξενίας και διαμονής ατόμων με αναπηρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, αυτή δεν είναι σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, όπως και παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής και άθλησης δεν πληρούν πάντα τις προδιαγραφές που θέτει το θεσμικό πλαίσιο. Υποενότητα 6.5.3 Κατευθύνσεις αλλαγών. Προτείνεται, σε συνάρτηση με το σεβασμό του δικαιώματος στην προσβασιμότητα να καταγραφούν ειδικά τα εμπόδια που αφορούν τον πολιτισμό, την αναψυχή και τον τουρισμό προκειμένου να αναδειχθούν συγκεκριμένες λύσεις για την αφαίρεσή τους. Σε νομοθετικό επίπεδο οι προδιαγραφές προσβασιμότητας και οι οδηγίες, πρότυπα και κατευθύνσεις σχεδιασμού θα πρέπει να διευρυνθούν ώστε να περιλάβουν αυστηρότερες προβλέψεις για τους συγκεκριμένους χώρους. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 30 της Σύμβασης αποτελούν αντικείμενο όχι τόσο νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά σχετικών δράσεων και πολιτικών. Βασική κατεύθυνση και προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε δράσεις πολιτισμού, τουρισμού και ψυχαγωγίας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Συνεπώς, και οι κατευθύνσεις αλλαγών σε νομοθετικό επίπεδο θα πρέπει να εστιάσουν στην προσβασιμότητα και στη συμμετοχή σε δράσεις άθλησης, ψυχαγωγίας, αναψυχής, πολιτισμού. Σε δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να σχεδιαστούν ειδικές δράσεις προώθησης των δραστηριοτήτων αυτών για τα άτομα με αναπηρία.